Útvarpssaga á Suðurlandi FM 99,1 Morgunútvarpið á Útvarpssögu Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9 Byrjaðu daginn í góðaskapinu Markús og Jói koma þér á fætur
dag, kæru hlustendur út af sögu, morgun útarpið heilsar ykkur á þriðjudags morgni, það 12. September í dag og einu sinni var til maður sem að kalla þessi 12. September
Já, alveg rétt
Freymaður, já, Freymaður Jóhansson Já Lest 1973, fættur 1895 en mitt 12. September
Já, einmitt, en, það sinni verið ástöðunni því hann tóku þetta nafn
Já, sennilega, já, það ákveðin skýring það Hæglætis veður í höfuðborginni, hvernig lítur veður spáin út?
Austan og norðaustan 3-10 metrar sekund í dag en 8-13 norðvestan til síðdegis. Það rigning með köflum, hiti yfir 5-12 stig. Norðlæg 8-13 á morgun en 13-18 austast, víða bjartir í sunnan og vestalands. En súld og rigning norðaustan og austurlandi og slitta til fjalla. Hiti 3-12 stig mildast svona heiða þannig nú það
svona það nú
já.
En það þetta ýmislegt í tíðindum dagsins búast má við miklum töfum í umferðinni og auknu álagi segir Ásgeir Þór Ásgeirsson yfir lögreglu þjótt hjá lögreglun og höfuðborgarsvæðinu en í dag kunna nú að velja tíman hefjast umfangsmiklar framkvæmdir á Kringlumýrabraut í Reykjavík við höfum miklar áhyggjur af því þegar svona stór stofnbraut dettur út að gerbreytir öllu umferðarmynstri í borginni segir Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri á höfuðborgarsvæðinu og þetta verið að fjallum þetta hér á forsíðu morgunblaðsins hefði ekki mátt farið þessa framkvæmdir í sumar þegar að, já til dæmis í júlí þegar fólk var að stórum hluta í sumafrí
Jú, og
umferðin minni, nú eru skólarnir allir byrjaðir og þetta tengibraut við margar menntastofnanir sem eru á þessu svæði Veslunarskólin þarna svo eru skólarnir í miðbæ Kvennaskólin, menntaskólin í Reykjavík báðir háskólarnir í Reykjavík þar sé að háskólin í Reykjavík og háskóli Íslands og margir sem að hefðu þurft að velja Kringlumýrabraut sem þína leið í skóla og vinnu að sjálfsögðu fjöldi fólks komið tilbaka og allir komið tilbaka á sumarfríunum sínum þannig að þetta nú ekki neitt sérstaklega gáulega valinn tími sýnist mér en þeir hljóta vita betur, þeir vita hvernig á að gera þetta en það sem að verður afleðinga þessu það svo að aðra leiðir munu teppast sömu leiðis og veldur verulegu raski á allir umferð að mati yfir lögreglu þjóns hjá lögreglun og höfuðborgarsvæðinu þetta það verður mjög þröngt og erfitt að komast borgina sérstaklega á háanna tímum og í tilkynningu frá veitum sem að eru standa þessari framkvæmt kemur fram að ökumönnum og þessari leið sé bent á að gera ráð fyrir auknum ferðatíma og fara aðra leiðir sé þess kostur spurður hvort lögreglumenn geti mælt með öðrum og betri leiðum hverður Ásgeir Þór Ásgeirsson nei við Álagið mun aukast á allar aðrar leiðir þegar ökumenn reyna að komast á milli staðan. Það eina sem við getum gert að hvetja fólk til þess að fara fyrir af stað og forðast þessa hefðbundnu álagstíma, en það nú ekki endilega svo margir sem geta það, segir hann. Og ef að allir fara fyrir af stað til að forðast álagstíman, þá bara færist álagstímin til, er það ekki?
Jó.
Er það ekki bara okkur...
Ég heldur það.
Okkur lust. En þetta er furðulegt að fara af stað í þessa framkvæmd núna á þessum ástíma, en ekki til dæmis í júli. En menn vonast til þess að þetta verði unnið af krafti og klárað rætt og upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar G. Pétur Matthíasson hann tekur undir með slökkviliðsstjóra og segir eðlilega að vinna verk sem þetta á sumrin þar hafið þið það
já
að vinna þetta á sumrin
já
en það ekki verið að gera það og því verðum við bara bítið það súra epli að búa í borg sem stjórnað af fólki sem kann ekki alveg að stipulegja sig
nei Neini.
Og það einhvern veginn eins og allar framkvæmdi séu gerða svona einhvern veginn upp úr rassvasanum og einhvern veginn sem veit ekki alveg hvernig að vinna hlutina en aður leiti lítur þetta bara vel út hægri stjórninni er spáð sigri núi borgarlegu flokkarnir heldu meiri hluta sínum á stórþinginu og fengu samtals 89 seti af 169 en ég hérna með morgunblaði fyrir fram mig og úrslit kostningarna lágu nú ekki fyrir þegar að blaði fór í prentun en það er spurning hvort að vefurinn segir okkur eitthvað meira um það því að fólk hefur nú alveg áhuga á stjórnmálum í fjarlægum löndum
jú, jú.
Og svo nú eru nú ekkert svo óskaplega fjarlægur
nei
en leiðtogi norska hægri flokksins segist hafa hlotið umboð fyrir næstu 4 ár og segir það eftir að úrslit þingkostningarna lágu fyrir
Já
Eitthvað í þínu blaði?
Já Það nú eitthvað lítið held ég sko
Nei,
já Það að fara þetta ekki svo sem merkilegt nema það sem var í gær með fyrir forstjóra United Silicon
Já, hvað, hvers konar rekstur var þetta?
Hver? Já
Nú, hálfgert búið að loka þarna er það ekki
Jó, þetta nú
Starfsmennir
Þetta var að fæta allt saman, einhvern veginn
Þetta átti að vera einhver ný
Já
Björg í bú fyrir
Já
Fyrir Suðurnesin og jafnvel Ísland allt
Já En hérna nú, við verðum náttúrulega benda kannski það menn eru náttúrulega sagla sinn sekti sönnur
jú, vita skuld
og þannig er náttúrulega búið að byrta mynda manninum
já.
Menn náttúrulega vissi hvert þetta var
já, við sjálfum sér
en sem veist mér nú kannski óþari að draga menn svona á eyrónum inn í byrtuna á meðan verða náttúrulega málið
já, verða að fullir það svona eitthvað
já, mm. Ég ætla nú ekki að vera bæta á það meðan ákveðina en hérna, hans er til sagaður háls milljars fjördrátt
Já, menn með ég hafa sér allar við til þess að ná sér í svoleiðis peninga út úr fyrirtæki
Já.
En undarlegt enginn taki eftir því að hálfu milljarður hverfi út úr rekstri
Já, það er væntanlega ykkur tekið eftir því svo,
Já, en bara svona seint
Já, ég veit það
Búið að vera svona lengi
Já Svo er hérna leigubílakostnað ráðanenda
Já
2,7 milljónir í leigubíla frá ráðanendum í ágúst
Já, bara í ágúst
frá því ágúst held ég nei, í ágúst, já
já, þetta fínt
þetta magnað svo það hérna svo það hér sem enn að fyrstu fjárlög ríkisstjórnar verið lögð fram á 5. dag útlitið fyrir átakavitur á þinginu, fjármál ríkisins verið allsráðandi út árið en setnipart vitra getur setjastjórnar menn leita þingstörf sýttastjórnar kostningar vantilega og þeir segja þessi próstinn á stjórnarsamstarfið
það er bara svona
já.
Þannig að þetta er bara það fjör framöndan
það er mikið fjör
já.
Og margt að gerast
greinilega alltaf mikið að gerast Sigríður og Andersen dómsmálráðherra segir að henni finnist óheppilegt að þingmenn haldi að það sé réttaríkinu til framdráttur að grípa fram í með þeim hætti að setja bara lögum afgreiðslu einstakra mála
Já.
Mér hugnast ekki sú aðferðafræði það má þá búist því að hún verði andvíg lagasetningu til dæmis og verkvöll manna
Já,
Ætlaði ekki?
Jú, ég meina það einstök mál
Já.
Það spurningu sem ég tala einstök mál einstaklinga.
Já, já, verkvöld snertar nú einstaklinga.
Já, en ég tala bara svona einstök mál einstaklinga.
Já, já, hún segir það ekki sérstaklega. Nei. Vittu nú við? Hún segist telja það ákaflega óheppilegt ef menn ætla að grípa fram fyrir hendurnar á faglegum stjórnsýslunefndum og stjórnsýslustofnunum sem hafa unnið mál sín með ekkert annað að leiðarljós en lögin mm-hmm. sem þingmenn eru nýbúnir að samþykkja og sjónar með barna og allra hlut eða ég handi alltaf í huga á samt öðrum alþjóðlegum skuldbindingum sem við höfum tekist á hendur.
Já, já, ég vil kannski benda það sem við sögum hér um daginn að hérna, ég tel ástæðina að það hann verið afgjöft svona með þessa ungu stúlku og föðurinnar
mm-hmm.
hafa einfalda verið svo að Íslenska ríki að viðurkenna það að þeir geta ekki séð þessa þegna, það sem að heilbrigðiskerfið hér sé ónýtt og þeir sem betur borgi í Þýskalandi.
Já, já.
Það engin mótmælt í þannig að það stendur.
Þeir sem betur borgi í annars staðar. Og þá kannski ætti hey, það sama bara við eldri borgara og ríkja og fleiri sem að lendi því til dæmis að þurfa að leita
já, já.
Þjónustu hins opinbera.
Þeir tímiður hafa ekki kosta það sækjum hæli hér.
Nei, en þeir getur kannski sótt hæli í Þýskalandi.
Já, þá þurfum við að fara þangað sko.
Já, það ekki allirlega. Menni eða betra að vera þar þá.
Jú, jú, það getur maður gert það.
En það virðist nú vera sem fjöldi fólk sér nú bara að flýja Ísland ennþá.
Já,
flýtja
já.
Til Spánar og
Það meina það, það allt í tómu rugli hérna, lögreglan og allt saman einhvern veginn.
Já, margt í rugli. En brottvísun feðginanna verður nú hugsanlega frestað, segir hér í
Frétti
Morgunblaðinu frá því í gær kvöldi. Því að embættil ríkislögreglustjóra fór þess á leit við útlendingastofnun að brottvísun þeirra yrði frestað. Þórhildur Hagalín upplýsingafulltrú útlendingastofnunar staðfestir þetta og segir stofnununa ekki hafa tekið afstöðu til beiðninar en hún verði væntanlega tekin til skoðunar.
Já, já.
Strax í fyrramálið, það sé að þá nýju leitið eða áttað eða hvernig sem að fólk mæti til starfa hjá útlendingastofnun og þau svona samkvæmt upplýsingunum sem þau fengu í gær þá verða þau flutt úr landi klukkan 11.30 á 5. daginn ef að birtingar vottorðið verður sem að þeim var afhent verður dæmt eða úrskurðar löglegt en það margir sem fagna þessum fréttum og segir forkastanlega vinnubrögð sem Erla Serdar segir forkastanlega vinnubrögð hafa verið viðhöfði máli þegar þegina og telur ekki hafa verið farið að settum verklagsreglum já, já, þetta er nú svona þetta er tilfinninga þrungi mál og mjög eðlega og vonum bara þetta farið vel fyrir alla og
það er nefnilega akkurat vandinn að hérna, sko lög gera lítið ráð fyrir tilfinningum sko.
Ekki neitt
það er bara réttlætiskeiðin blind og allt það sko.
Já, hérna, já, og réttlætiskeiðin ekkert alltaf og réttlátt sko.
Nei, hún ekki alltaf sangjörn og hérna, við verðum þá bara að lifa við það skilur
já.
Því miður
Já, ég veit ekki, ég held að við þurfum ekkert endilega að lifa við það því að fólk hefur nú undið ofan af ósangjörnum lögum við um heim
Jú, jú, við getum náttúrulega alltaf gert það sko, en á mig það lögin reikildi þá verðum að lifa við það sko
Lánið þessari réttlætiskeiðin gleraugu
Já en á meðan það í gildi þau lög sem eru svona þá bara verðum við að kynja því sko.
Já, nei, við verðum ekki að kynja því við þurfum að standa upp og segja að þetta er óréttlátt lög
já, já, ég meina við getum þá gert það skilur en á meðan ákvarðanir teknar út frá þessum lögum sem eru í gildi
mm-hmm.
þá verðum við bara unna við þar ákvarðanir
nei, við þurfum að standa upp og segja að þetta eru ekki réttlátt
ég er að tala þær ákvarðanir sem búið er að taka
Já, ég myndi ekki segja það ef til dæmis
lögum ekki breytt tilbaka sko.
Lög á borði apartheid í Suður Afríku
uh-huh.
afskaplega ósangjörn lög
já, já, en lög virki aldrei aftur sko.
Það er alveg hægt að segja jú, þessi lög, nýju lögin þau taka gildi sko ef þau eru ekki íþingjandi
uh-huh.
ef þau eru mjög íþingjandi fyrir þegnuna þá gilda þau ekki aftur í tíman en lög sem
að
eru til að bæta kjör fólks Mm. það ekkert að því að láta þau gilda aftur í tíman
já
Æ, ég held ekki, ánst að vera lögfræðingur
sko, já, lög, það er svona megin reglin er svo að lög virkja ekki aftur við sko.
Já, þá hefði alveg svo að segja, herri, þá skulle bara hafa Nelson Mandela áfram í fangelsinu af því að hann var að fremja lögbrot
á já, já.
Byða á lögum sem að voru sandjötn á
ég held að þetta er miskilega mér, sko lög virkja ekki þannig að það sé þetta taka þau þetta þú fremur glæp
já,
fyrir 12 ára síðan
já.
að og þá voru ekki viðlög við honum sko. Mm. Þá var ekki að kæra það í dag fyrir að hafa
Nei, kæra... íþyngjendilög.
Já.
Já.
Akkurat.
En ef að þú fremur þann glæp að sitja það sem að hvítur maður á að sitja í strætó og hefur verið dæmdur í fangelsi fyrir það. Þá er allavega hægt að velta fyrir sér hvort að viðkomandi eigi ekki að eins kosti að fá einhverja bætur fyrir það að hafa verið hafa brotið svona áberandi ósanngjörnlög fyrir einu ári eða tveimur eða fimm eða hvað það
Já, svo bara huglægt mat, hvað ósanngjörn og hvað ekki, sko?
Það lítur ósanngjörn að þú meir ekki sitja hvað sem í strætó
Já, bara, sem, sko það getur verið mismandi bara eftir hver horfir á það
Nei, það bara ekkert hægt að hafa það þannig Það bara ósanngjarnt að fá ekki sitja það sem vill í strætó bara af því hvernig þú ert á litinn. Það alveg sama
Já, við erum bara svo, þú veist
Ef að, það ekki hægt að líta á það sé sanngjarnt frá neinu sjónarhorni nema þá frá einhverjum sem er alveg gjössanlega galinn, sko
Já, já, já Akkur, svo það líka hulgt með allt hver menn tala galna eða ekki, sko
Ekki í þessu tilhelli, nei Ef að til dæmis væri sagt, já feitlæknir í miðaldra menn mega ekki sitja þessum staði strætó munum þetta það nú ekki sérstaklega sandjarn
Já, eða sætin byrðið til að mér ekki upp á það
Já, það nú var nú ekki þannig í þessu tilfelli Það er blökkumönnina
í bandarkjóð En svo líka aftur náttúrulega spurning hvernig lifst þetta Það ef við tökum dæmi bara með flugvilar þeim skiptniður í sæti
Já, það allt annað mál, það bara viðskipta módel
Já, já
Akkurat. Þú mátt kaupa hvaða sæti sem þú vilt í flugvilni
Akkurat
Ef þú bara tilbúin að borga fyrir það
Já, já
Það ekki bannað
Nei, nei Sennilega fengir það líkist þetta
Ekki ef það væri bannað að sitja einhvers stærri strætó bara því þú ert með ákveðin húðlit
Já
Þá getur ekkert borgað þig fram hjá því
Nei, nei
Þú verður bara að gjöra svolega sætta þig við það að sitja það sem að þér gert að sitja eða á veitingastöðum eða í bíó eða hvað sem þetta var alveg fáránlegt sko.
Já,
en
það
þetta
var rétt sko
En þetta voru reglunar
Já, já,
já. Og fjöldi hún að segja, þetta eru bara reglunar, við erum bara að fara eftir
einhver stóð upp
Já, og settist annað staðar í strætóin
já, já,
já Og allt var vitlust
En fram á því, hann gat ekki breytt því að menn höfðu setið svona áður það
Nei,
Nei það, akkurat, það breyti, er sér
að
segja
Þú breytir því ekki Nei. En þú breytir því að þessi lög voru greinilega ólög og það fjöldi laga sem eru algjörlega algjör ólög sem að til dæmis finnst fólki sanngjarnt að það séu skerðingar hjá eldri borgurum það bara lögum samkvæmt
já, já.
Þetta ekki sanngjarnt lög
alls ekki
nei. Og ýmislegt svona sem að við þurfum bara að standa upp og segja nei við viljum ekki hafa þetta svona af því að það er menn sem sitja lögin menn eru ófullkomnir og gera mistök bæði viljandi og óviljandi við lagasetningu og þess vegna þurfum við bara
Ná, við vandinn, og þess vegna þurfum við kannski vera tilbúnari en kannski við erum ofta að endur skoða lög svona yfir neitt sko.
Já og vera þá tilbúin að standa upp og segja okkur finnst þetta ósendjant en ekki segja bara að ja, löggjafin er búin að ákveða þetta það er aldrei kjánalegt en við ætlum samt að setja okkur við þetta nei, við verðum að standa upp og hafa okkar áhrif og við ætlum einmitt að ræða við mann eftir smástund sem er tilbúin að standa upp og hafa sín áhrif og það formaður SUS
Já
Það var fjöri kringu það eins og ég mist eftir
í stjórnmálunum Ingvar Smári vinnur okkar
Já, Ingvar Smári
Magnaður
Birgisson, nýkjörin formaður SUS verður hér með okkur eftir andartak
Já
Útvarp saga, besti vinu þinn
Veitingahúsi Silfur auglýsir Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur Verið hjartalega velkomin, veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás.
Þarft þú á húðmeðferð að halda? Fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðaslit, ör og húðslit. Húðfegrun býður upp á 15% afslátt af öllum húðmeðferðum. Húðfegrun sími 533-1320, 533-1320.
Golffita lausnir auglýsa verðtilboð í september. Vantar því golffita, viltu losna við opnana heima. Fræsu fyrir golffitarörum, verðtilboð í september, 7000 krónu fermetrin með lagningu og rörum. Nánari upplýsingar á golffitalausnir.is eða í síma 899-1604, 899-1604. verslunin Rangá skipasundu 56 auglýsir. Fjallalambsvið, Fjallalambsvið, nýkomin Fjallalambsvið. Verslunin Rangá skipasundu 56.
Protefix og Maxilvörur eru sér hannaðar fyrir gervitennur, fást í apotekum. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér. Við langa til þess að láta ykkur vita að ég á alltaf til kæsta skötu, hamsatólk og hnóðumör. Og harðfiskurinn frá Stíkisólmi, þessi sjúklega góði, er alltaf á sínustað ofan á borðinu. Sjáumst eldhress í dag, kveðja fiskikóngurinn.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Þú ert að hlusta á morgunútvarpið á útvarpi sögu.
Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We ride it together, making love.
Dolly Parton og Kenny Rogers.
Já, ætlaði að spila jólalag með mitt sumar.
Jólalag? Já, baggalúti tókuðu með þessi jólalag rétt.
Cozy hit per excellence.
En hún þekkti fyrir að krydda lögin og já, bæta þau og svona.
En þetta er eitt af fáum lögum sem að menn hafa tekið og breytti jólalög sem að er ekki, maður heyrir ekki sem jólalagið í upprunalegu útgáfunni.
Nei.
En mörg hafa hlotið þau grimmu örlög að verða bara jólalög eftir að einhverjir gárungarnir hafa tekið þau og snúið þeim á kvolf og gert þau bara að lagi sem má spila í örfa og vikur og ári. En við höfum fengið til okkar mann sem að er nýkjörnin formaður SUS sambandsungra sjálfstæðismanna eftir harðanslag og slag sem var talsvert í fréttum og vakti athygli fyrir ýmsarsakir og sennilega hefur nokki verið háður jafn hörð baráta, kostningabaráta og vakti jafn mikla athygli allavega rúmlega 2 áratugi frá því að núverandi utanríkisráðherra var valinn formaður þessara samtaka árið 1993 eða svo en það er nú eðli stjórnmálun að takast harta og ungliðarnir gera það líka og er það ekki bara ágætis mál, Jói?
Það er þetta sko
Já, ég held að Við verum bara að byrja því ósku eftir hamingju með nýja embættið Ingvar Smári Birgisson Gaman að fá því heimsókn, svona eldsnefma morguns
Takk að góri það og þetta er svo sannlega snemma morgni
Já, ekki alveg þinn tími kannski Ekki alveg svona snemma
Ég er áriðsvöld maður
Já, það er gott Og veitir nú kannski gjafi í pólitíkinni
Nei, og betra að mæta fyrir vinnuna og hætta fyrir að það er þannig Eða bara að vinna lengur
Já, eða vinna lengur, koma meir í verk
Já
Svo margir hafa gert Það er ekki ofsögum sagt að þessi kosninga bara átt að vakti athygli Núna sem er nýlokið Hvernig líður þér svona eftir að þetta búið?
Ég að mörguleiti glaður fegin og bjarsinn fyrir framtíðinni á SÚS sumir líta svo á að þegar fjölmiðla umfjöllunin er mikil og slæm fyrir SÚS-kosningar þá þurfi það alltaf að því það slæma hluti framundan í slíkum samtökum
Já.
En ég held að sagan hafi algjörlega sýnt okkur að það er ekkit óeðlilegt að það sé tekist hart á í súslöfum og eins og þú nefndir hann að hérna, þegar Guðlaug Þór var kjörinn ára 1993 í Hveragerði, sama ár og ég er fættur
Já, hugsa
sig Það er svo langt síðan
Já.
Að þá var það tekið bæði fyrir og eftir þingið og ég held hins vegar núna og ég finn fyrir því að þráttur að menna að það tekist á fyrir þingið sem sýnir líka bara að það er gróska í starfinu og það eru margir sem vilja koma að átaka þátt í því það eru færri sæti stjórn en sótt er eftir að ég held að sé fullu vilji hjá mönnum líka til þess að setjast niður saminast, gróa sárun og koma kröftuðurinn í landsfundin sem er núna í byrjun nóvember síðan eru sveitastjóna kosningarnar á næsta ári og það er allir sammál það að það hefur engin efni á því að vera sundraðir eftir svona kosningar menn takast á, síðan bara byrjaðir klæða á opnin og fara í þann barda sem svo sannarlega þarf að taka og alveg hugmyndafræðilegur og hann snýra því hver mun stjórnandlumis höfuborginni hverum sveitafélögum, hann snýra því að koma sjóna með ungra að landsfundinuna framöndan
Já, það kannski er styrkur ykkar að þið eru ekki sko, þið eru við fljótir að hérna, fylki ykkur saman í málefnin
Já, og á þessu þingi var einstaklega virt og stórt málefnastarf því að þegar að það eru 2 stór framboð þá eru líka margir á þinginu meiri fjölbreytni í skoðunum fólk kemur hvaðan af á landinu það eru alla sveitafélag sem var ekki með fulltrúa á þessu þingi nema kannski djúpavogur
Já, þið verið að fara að laga það djúpavogs menn
Já, félagið heitir Þangbrandur
Þangbrandur, já,
það er virðulegt heiti
já. Skemmtilegt
Já, það er nú kannski verið óvirt í langan tíma félag
já.
En,
já.
Málefnum starfið að virt og upplugt og held ég að við lagt bara góðan fórgrunn að þeirri hérna vinnu sem núna bara hefst strax á næstu dögum að undirbúa landsfundin sem framundan og það gífilega mikilagt að ég að ungi sjálfstæðismenn mæti fylgtir liðið þangað og hafi áhrif og stuðlega að jákvæðum breytingum
En við horfum á þetta aðdraganda þessara kosninga og þessa þings og svo það sem þar fór fram Hvar lá ágreiningurinn helst ef að þú getur yfir það upp fyrir hlustendur sem kannski fylgdust ekkit mjög grant endilega með hverju skrefi heldur hún kannski frekar sáu stóru fyrirsagnar um hluti eins og djam hringverð og einhver bréfaskipti og annað þá veru en hvað snerist málefna ágreiningurinn?
Málefnalegi ágreiningurinn á milli frambúðana hvað var það pólitík var kannski ekki mjög mikill.
Nei, ekki djúpstæður.
Nei, Ísak Rúnarsson er góðu maður.
Já.
Og hann er, hérna, ég er kannski meiri frjálsíkjumaður en hann.
Já.
Og hann, hérna, myndi alveg, held ég, takk undir því orð. Það er kannski var málefnarlegi ágreiningurinn, en hann var þó ekki djúpstæður, myndi ég segja. Það sem kannski ósættin snýra fyrir þessar kostningar snýri meira að hérna vali Heimdallar á fulltrúa í sínu hérna sveitafélagi á þingið og mér fannst halla á mig þar
en var hann ósætt um það?
Það voru ósætt um það en í dag er það bara búið og gert kostningarnar eru búnar ég sótti að miklu eitthvað minn stöðningin á landsbyðin á þessu þingi það því hvernig þessu var ráttað og hérna og þetta var tekist, fjölmiðlar höfðu náttúrulega samt áhuga á mörgu meira, þeir höfðu áhuga því að flugvélar einhverjum tilökum voru leiðar á því að það var rúta í kringum landið þar sem menn voru að skemmta sér og það voru dæmum lögumilisflutninga og slíkt
þessi gamla góða smölun menn það var alltaf ágjur henni í pólitík
það var ekki endilega ágreiningur á milli frambúðana
nei,
það, sko.
Nei.
Mistu menn kannski svolítið fókusin á það sem skipti máli í því samvæti
í hvað samvæti þá varðandi
Það var talað sko mistu fjölmjölar af málefnum flokksins en voru meira að pæla í þessum praktísku atriðum sem að eins og rútuferðum og því
Þetta er alltaf fréttaefni Þetta þætti mér skemmtilegra að hérna, fjölmjölar myndi setja meiri fókus á það fyrir svona baráttu að frambjöndur eru kallaði til viðtala og spurður út í hvað vilja standa fyrir hverju vilja breyta hvað áhrif vilja þeirra hafa í pólitík fremur hann að allar spurningar fjölmiðlamanna snúa því að reyna setja menn í vörð varðandi hvernig einhver hátta með til dænum hætti þráttur að það sé raun og veru ekkit nýtt að gerast í þessum kostningum sko, þú veist, sem við oft verið gert áður og hérna það er auðvitað verið ótrúlega gaman að það verið meira kappræður vítt og breytt landið og slíku
en menn hafa verið alltaf uppteknir af siðbót í stjórnmálum eftir hrun það er sannlega einminn og ennþá eitthvað eftir að því og svona einmitt einhvers konar smölun og leiga á flugvélum og lögheimilsbreytingar og ýmislegt fleira þykir fréttnæmt vegna þess að það rýmar við þá andstöð sem er við stjórnmálin og þá gagnrýni sem þau hafa verið að fá fyrir að vera á einhvern hátt spilt eða svona komin í einhverja ógöngur getur ekki verið sammála því?
Ég sé það ekki með þeim hætti
Nei?
Ég held að fólk verður að skilja hver er tilgangurinn með því að hafa flugferð eða rútu á svona súsning.
Já.
Það er ódýrar að leigja flugvél en að hver og eitt kaupi sæti hana.
Já. Já.
Og það er ekki þar með sagt að sé verið að gefa öllum flug meðan þráttur eru að flugvél sér leigð.
Nei.
Og með þessu má ná fram bara meiri nýtingu og hagkvæmni fyrir framboðin og fólki sem eru að fara að mæta. Já. Það er bara jákvætt. Það er fullt af fólki sem vill mæta súsning en þau eru alltaf haldin á landsbyðinni. Kannski get ekki mætt alla helgina þess að koma til bara sunnudeginum og framböðinu þetta haldi utan að mita menn geta líka farið á leið að mæti rútum og gera eitthvað úr því og kannski gist einu að nota annars staðar en að þingin og mæta síðan degi síðar sko.
En þú gagnrýndir nú þess að meintu djám hringferð dáldið sjálfur, var það ekki?
Ég kom örlítið inn á hana í kostningabaratunni að mér þætti miður að að fólk væri ekki á þinginu meira leita alla helgina
Já.
En að því sögðu þá var þetta samt sem að er langsum stærsta sústing sem að ég hef nokkuð tíma mætt á sjálfur
Já, og eru þau nokkur samt?
Já, fyrsta þingin sem ég mætt á 2011 og það er aðal þing á tveggjara fresti og milli þing þess á milli þannig að má segja svona eiginlega þing árlega Þegar ég mætt á mitt fyrsta þing á 2011 er Jón Björnsson að fara á móti hérna Davíð Þorláksinni í Hveragerði og þá kusu tæplega 200 manns og það er nú samt bara hér austan fjall og núna kusu meir en tvöfalt fleiri hérna austan við bara landið og austfjörðum en það var líka rosalega gaman að hafa þingið á austfjörðum við hérna ótrúlega fallegi fyrir þér og sjálfstæðismennina mjög tilbúnir að taka á mót okkur og hérna, við vorum einmitt í Valhöll á Eskifirði
Já, gott
að það Útibúi Valhallar hér
Já,
gaman
að því
Já, en nú er stjórnmálin, þau eru að taka breytingum og það er þeim svo orðið þannig núna að ný framboð er ekki litinn sama hornau og kannski fyrir 20 árum eða 40 árum þar sem að þau já, í upphafi var jafnvel álítið að í flestum tilfellum var í mjög skona grínaræða en nú er greinlega verða einhver uppstokkun í pólitík það sýnir sig alveg og sérstaklega á vinstrivegnum, við sjáum það ekki bara hér á Íslandi heldur út alla Evrópu að jafnaðarmannaflokkar hafa nánast kannski ekki hlotið jafn hryllilegt afróði eins og hér heima en svona minkað í fylgi hefur einhverja stýring á því?
Já, þessi þróun eru þetta afskaplega athyglisverð og það má segja að eigi sér jafnvel tvær birtingamyndir annars er það sem koma fram nýja flokkar og til dæmis Bretlandi mætti nefna þá UKIP eða flokkar sem hafa verið til staðar og bara stækka mjög rætt þú veist, Front National þetta í Fraklandi dæmið það og Píratar á Íslandi er annað dæmi en síðan gerist það líka að önnubyrtingamyndinu svo að það koma fram einhverju karakterar í þessum rótgrónu flokkum sem eru að hafa verið stærstir í gennum tíðina sem ennfélag bara snú öllu við sko. Donald Trump og Jeremy Corbyn Donald Trump í Bandaríkjunum og Jeremy Corbyn í verkefnum við Bretlandi eru svona dæmi þetta en ég held að þetta sé endurspeglun á þeirri einhvers konar gjá sem við myndast að milli eins almenna kjósenda og hérna rótgrónu flokka það er sem að sjálfstæðisflokkunni það til að gera og hann ætlar að vera sér aftur 40% flokkur en hann þarf að vera duglegri að tala við Jón Jónsson hinn venjulega mann ég held að stjórnmálamenn þurfa að hætta að vera æfðir og þeir eru oft ég heldur þurfa að hérna, tala meira frá hjartanu láta verkin tala og þannig hérna,
sitja fæslar á Twitter ég bil
Já, jafnvel vera Twitter eða ekki það eru allir vinstri sinna að Twitter á Íslandi en samt sem aður, jú, auðvitaði að vera öllum samfélagsmiðlum og allt það en ég held að það sé afskaplega svona erfitt að sitja einn, svona puttana okkur eitt punkt þetta er mjög mismunandi eftir löndum held ég nákvæmlega hvað það er sem er verið að kalla eftir og samfélagsbreytingin er líka allt öðru sem var hérna í gamla dag menn tala oft um að þeir vilji bara kalla fram hérna gamla sjálfstæðisflokkin þessa gömlu menn sem að voru með ákveðin stíl og töluðu með ákveðnum hættu og ég er ekkert vissum að það sé endilega að svara við þessu
Nei.
En ég held í raun og veru að það geti heldur engin lesið hvað þið er að gera og breytt sér eftir ég held að tíminn muni bara kalla fram það fólk sem er verið að kalla eftir og það sagan hefur sínt sig að það er daldið þannig og ég held að slíkt fólk setjist það í sjálfstæðarflokknum og það mun koma fram ég er ekki rættur það
Nei, þú óttast ekki að það verði endur nýjum þar nú hefur þetta fylgi sjálfstæðisflokksins dregist saman eins og hinna rótgrónu flokkana spurning hvort það er tímabundið eða hvort það er nú sé komið bara nýtt kjörfylgi sem er eitthvað ríflega 20% hvernig sérðu sjálfstæðisflokkin þróast á næstu árum nú er yngra fólk að taka við og það er nú oft þannig að ungliðarnir, sérstaklega þeir sem eru hvað mest ábyrgandi, þeir verða framámenn flokksins svona þegar framlíðastundir hvernig sjálfstæðisflokk sjáum við eftir 3 ár til dæmis í við næstu kosningar verður hann orðin breyttur
er að sjá breytingar eitthvað? Í forustunni þar sem að við erum ekki búin að sjá núna
mér finnst forusta sjálfstæðisflokksins hafa staðið sem mjög vel
hún er búin að vera svona frekar ósýnleg núna
ég held samt að megi líka alveg horfa það þannig að ríkisstjórn sem að þú tekur ekki of mikið eftir en er að gera góða hluti er oft besta ríkisstjórnin en auðvitað er alltaf að gera gott betur ég held eins og að sjálfstæðisflokkurinn eftir nokkur ár að svo breyting sem þarf kannski að eiga sér stað þar er að þann vega að flokkurinn verði svona veist, að við bara náum saman utan hvað við ætlum að gera sko Við erum með gífulega sterkan málefnagrunn sem er miklu breiðari og víðari en í öðrum flokkum við erum með sömu grunnstefnu og flokkurum að byggður á í árdögum sínum sem hefur sigrast á sósialisma í öllum þeim búningum sem hann er búin að byrtast íslenskum kjósendum í gennum tíðina og það breytir engu máli þótt að þessi koma út í einhverja mjúka jafnaðamannastefnu í dag við þurfum bara að vera hörð við þurfum að taka slægin og gera kjósendum skýrt að það skiptir máli að sjálfstæðisflokkurinn sé við völin og við þurfum að vera sterkari í þessari nálgun og tala meira heldur frá hjartanu það er stundum þar sem við vantar
einlægnina
já. Að fólk skynjar sjálfstæðisflokkin sem hæfanflokk oft sem ábyrganflokk en ég held að stundum mætti vera nær fólki.
Já.
Einmitt, hlýri, er það sem að þú ert að tala mjög?
Og hjarta hlýri, einhvern veginn, hann er að virka svolítið kaldur, er það ekki?
Ég held að þessi vola mismunandi eftir upplifun manna. Mm. Ég, hérna, við erum svo sem alltaf upplifað sem hlýjan sem árið komast.
Já.
En það gerir það því miður ekki allir.
Nei.
En ég held að það sé ekki eins og aðri flokkar séu kannski að skora eitthvað betur í því en píratar á sín tímaðana á þessu tímabili þeir uxu mjög rætt held ég hafi til dæmis verið eitthvað fyrst og fremst vegna innlagni Helga Hrafns Gunnarssonar sem þýkmanns að mörgu leiti og ég held að þetta sé eitthvað sem fólk með taka sér til fyrirmyndar að reyna stundum að tala bara meira frá hjartanu og fólk kann að virða það
Þú vilt fara Helga Hrafns leiðin í þessu?
Já, við getum líka bara kallað þetta gömlu sjálfstæðisleiðina
Já,
eða svona mannlegu leiðina kannski það, því að ég held að í nútímanum og kannski hafa það aldrei verið þannig að fólk krefist þess að stjórnmálamenn séu eitthvað fullkomnir að þeir, menn vilja geta spegla sig svolítið í uppáhald stjórnmálamanninu sínum hann hefur ákveðin sjarma hann getur heilla fólk og hann veit hvernig á að leysa vandamál en hann saga líki puttan á sér
Já
Svona, svo við tökum nú dæmi af gömlu stjórnmálleit og sem var gríðarlega vinsæll
Hann kann að sína auðmygt
Já, auðmygt
Það skiptir miklu máli Fólk kann alltaf að virða auðmygt
Já.
Í sambland við hæfni Hvort sem það er að í skóla eða vinnustað eða í stjórnmálum
Já.
Fólk skynjar það Það er mannkostur sem er örugglega hvað mikilvægastur í störfum þar sem menn þurfa að byrja ábyrgð
Og kannski þurfa stjórnmálamenn líka að fara að venja sig að því að segja einhver reiðina býstn á, eða tala einhver reiðina býstn á svo að segja mikið. Það er oft sem að maður hefur verið að reyna að greina orð stjórnmálamanna og þegar svona er kafað í þetta, þá hafa það sagt fjöldan allan orðum en innihaldið er heldur ríkt.
Já.
Fólk vill fá að heyra hvað ert að meina.
Sem við stjórnmálamenn er algjörir ólympíumistarari að halda langa ræður
Já.
Þar sem þú manst valla setningu þeir leið samt eins og þú hlustað á heilstaða ræðu
Já, einmitt
Já.
Það er alveg
eitthvað einnig að slíkt
Þið er nú einn formann sem er svolítið góður í því
Já, Bjarni er samt mér finnst hann alltaf koma vel út úr
að Hann er nú samt alveg til fólk sko.
Hann gerir það, hann Bjarni gerir það og þegar hann talar þá er hann að tala um eitthvað sem að þú getur snert á hins mér
já, já.
Og hérna, mér finnst oft rosalega mikið um þetta samt í stjórnmálum að menn haldi langa ræður um það sem kannski fólk er ekkit endilega
grípur ekki
að hugsum eða talum og hérna og kannski leggja fram hlutina með of stofnanalegum hætti
tala ekki mannamál
já.
En eins og nefndir áðan réttilega einhver þá er var sjálfstæðisflokkurinn 40% af flokkur og ég vil rúmlega það lengi og hafði skýrskotun í allar áttir það sé að það var fólk úr já hvaðan af úr þjóðfélaginu sem kaus þennan flokk það hefur breyst að því er virðist og fylgið hefur dalað þar flokkurinn eitthvað að fara að hverfa aftur til svona grundvallastefnu sinnar og rótana hvað þarf flokkurinn að gera til þess að ná aftur þessum vopnum sínum?
Ég held að svörun liggi í þessari grunn stefnu og kannski útfærsluðunar Það sem sjálfstæðisflokkurinn á að gera vel er tvennt Það er að reka grunnstóði samfélagsins vel Það er dómskerfi, lögregla Það er hérna, velferðarkerfið menntamál, heilbrigðismál og velferðarmál og þetta á ríkið að gera vel fólk, þá að vera öryggisneti samfélaginu sem fólk dettur í, en festist ekki en þá að grípa fólk en að samanskapi þarf líka hérna hagkerfið að vera að skipa með þeim hætti að þessu auðvöldastofna fyrirtæki sem framvegis. Sjálfstæðisflokkurinn að mínum mati mætti vera búin að vera sko einarðari í raun á báðum sviðum. Það þarf að gera meira fyrir þeim minni fyrirtæki held ég. Það þarf að gera meira fyrir fjölskyldur þegar kemur að skattamálum og hugsa með þeim hætti sko. Og gera og kannski og fókusa minna á þeim stórfyrirtæki þessu samhengi. Það þarf að fókusa meiri í velferðarmálum á að fjölskyldur og venjulegt fólk ber ekki kostnað til dæmis að því að fá krabba minn.
Já, en núna kannski...
Við þurfum að tækla þessi mannlegu mál miklu betur og ég held að sé fullu vilji hjá öllum til að gera það.
Já.
Og það kann líka vera að sé erfitt að gera það. Og þetta er dýrt.
Já,
en það er eitthvað sem íslenska ríki á að gera vel þá eru það þessi velferðarmál og ég hef alla hitt Íslending sem er ekki sammála því.
Nú, kannski spurning hérna, því að núna talum með svo grunnslóðin svo lögregluna. Nú hefur við búið að hóla hana innan, alveg gjörsamlega, komið langt inn að beini og umfram það, sko.
Einmitt.
Akkur er þetta ekki lægi í samfélaginu?
Ég held að margir spurði sæði sama. Sko, á sama tíma eru þetta íslenska ríki að gera rosalega mikið að hlutum sem kannski er ekki nauðsinn á.
Já.
Það er fjöldi stofnana og nefnda hefur blásið upp úr öllu valdi og sama þetta við fjölda starfsmanna samhliða því. En hérna, ekki er ekkert að tala endil að þjónustu stíð gagnvart hinum almenna borgara hefur hækka samhliða því.
Hei.
Já, já. Ég frekar að ríki gerir færri hluti vel sem skipta máli en marga hluti og illa.
En nú er ekki að segja hann að þetta hafi nú verið bara svona gengur gangandi og Bjarni var nú fjármálaráðherra hérna mjög lengi og það lagaðist ekki til hans tíð sko.
Já, ég held að þetta sé bæði það jákvæða við þingið og það neikvæða er að það er erfitt að breyta hlutum en það er líka jákvætt að það sé erfitt að breyta hlutum.
Já.
Þetta hljómar ankanalega en það er, bæði, en það er styrkleikur fólkin í því að hlutin er breytist hægt. Því að það breytast þið líka hægt til eins verra en það breytast hægt til eins betra.
Já, en þeir eru bara ekki betrast neitt. Það er vandinn og kannski þá frekar til eins verða.
Já, veist, það er líka má alveg veltað upp sko, að það hefur ekki verið pólitísku vilji í samfélaginu síðust árum til að fara í stórfælda niðurskurðaríkinu. Ef það er þannig, í einhverjum ákvönnum sviðum og færa á önnur svið. En síðasta ríkistjón og þessi ríkistjón hafa stór aukið fjárframlög þó til heilbrigðismála og þessi auka fjárframlög nema 20 miljardar. Það er ekki verið að tala neina litlar fjárhæðir og það er verið að reyna að gera margt betur. Og hérna, en ég held eins vera grundvöllurinn að því til dæmis að hérna, það sé hægt að gera meir í framtíðinni er að byrja og það sem er þetta búið að byrja er að klára er að greiða niður skuldina sem við söfnuðum fyrir hrun eða þú eikur ekkert mikið útgjöldin eða gerir hluti eða þú situr upp með skuldir og þetta það ekki allir bara heimilisbókald og þessi vinna er núna í gangi og hún er eitt af mikilvægasta sem við getum gert og ég er alveg viss að við varum með vinstriflokkana einu veldi í dag þá hefði menn örugglega gengið enn lengra til dæmis í þessu velfæramálum sem ég var að nefna en bara með óábyrgari hætti því að þessar breytingar sem þarf að gera þá gerist kannski hægt og ég vil að það gerist hraðar þurfa að gerast á grundvelli sem er
raunhæfur
og getur staðið til framtíðar
og vegna, og sko málið er líka það að þeir sem að standa frammi fyrir því að þurfa að lifa við þessar aðstæður hver mánuður, hvert ár fyrir það fólk er býsna langu tími því að við erum tala eldri borgara sem að við vitum ekki hversu mikið eiga eftir að lifa, við erum tala börn sem að fá kannski ekki nægilega góða kennslu í skólanum sínum af því að það er búið að stýra þar niður, það er reyndar flestir á sveitarstjórnarstiginu en það er ráða pólitíkin líka en það sem mér fannst þú segja áðan var að það hvernig sjálfstæðisflokkurinn eiga að vera að hann eiga að verða svona sósíaldemokratískur flokkur.
Nei. en hérna, nei, enga vegin. En
sjá all... ríkis útgjöldu nöðsynleg en leifa samt sem áður atvinnulífinu að blómstra. Er það ekki bara sósíaldemokratismi í sínu tærasta mynd?
Það má auðvitað segja að séu í raun og veru allir flokkar í Vesturlöndum í dag sósíaldemokratískir í gamla skilningi þess orð. Það er alveg rétt. En hérna En það er eins og verið gífalegu munur á vinstriflokkum og hægriflokkum, þrátt verður að það séu einhverjum skilningi inn að þess svið sem varst að nefna hana. En,
hvernig þá?
Já, þegar að hér eru vinstriflokkar völd, það fjölgar stofnunum hraðar, ríkist eitthvað hraðar og það er meira af óþarfa eðislu og skatta eitthvað. Þegar hægriflokkar eru völd, þá vex ríkið hægar, auðvitað var ég til að myndi ekki vaksa, en það vex hægar. Skattar eru lækkaðir og það er meira gert fyrir atvinnulífið og fólki í landinu. Þannig sé ég þetta. Og það er gífurlegu munur á þessum tveimur nálgunum á stjórnmál þrátt fyrir að báða nálganir vilja hafa hér öflugt velferðarkerfi þá er það kannski fyrst og fremst stærsti sameiginlegi punkturinn. Það var auðvitað svona tímabili á samfylkingunni þar sem að hún var komin inn á svona hægri krata vængin þar sem hún var líka vinnveitt atvinnulífinu búin að mótila sig eftir Tony Blair merkavannamannaflóknum í Bretlandi.
Gamla alþýðflokkurinn var nú stundum svolítið þannig líka.
Einmitt. En sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf staðið fyrir það að hér sé öryggisnet í landinu fyrir fólk og atvinnulífi ef það eru öflugt. Og þetta er stefnan sem er heldur dálítið samofin íslensku þjóðarsálinni. Við erum í senn einstaklingshyggju fólk en við erum líka mótuð af skandinavskri félagshyggju að mörgu leiti þrátt fyrir að við fórum kannski ekki í sömu ógöngur og sem að þeim ríkjum gerði á þegar þið fóru hvað lengst í sinni jafnaðastefnu.
En núna höfum við hérna ríkistjórn sem að já, til dæmis vill núna fækka störfum. Hvernig stendur á því?
Já, það ég veit nú ekki hvort markmiðið sé til að fækka störfum.
Já, en það er allan að vera fólki byrjuð sporga fyrir það hætta, við séum bara bændurnar.
Já, jú.
Og það er bara að vera fækka störfum, það er ekki annað sem í gangi, sko. Bæði í bandastétt og afvegleita störfum.
Já, það er ekki endilega að vera að fækka heildastörfum í samfélaginu, en það sem er auðvitað taldi sérstætt með bændastéttina er að þetta eru mörguleiti hagfræðilegum skilningi óhagkvæm störf. Það verður offramlega, framleiðslan stendur ekki undir kostnaði og nú er verið gripið þessu lausn mögulega að borga fólki til þess að hætta í greininni.
Já, og framlega meira kjött um leið.
Já, það er náttúrulega afleiðingar að þessum búir samningi.
Já.
Og hérna, og þá er vantilega markmið að búin verði, þá býst ég stærri og færri. En það sem hann þykir því miður í þessu öllu er að það virðist vera svo að fréttaflutningi að þetta muni kannski fyrst varum sleða til þess að ungir bændur stíu stættinni, stíu úr stjættinni sig og mér finnst það ekki endilega heilla vanlegt, ég held að það sem líkilvægt að þessi nýtt fólk að komin.
Já, þeir eru semlega skuldsettastir.
Einmitt og þetta á ekki að vera einhver lóku stjætt sem getur bara gengið í arf.
Hefur kannski sjálfstæðisflokkur látið blekkjast og þannig verið að reyna svona villa umfyrir honum og setja hann inn í svona Evrópulínu hvað þetta varðast, bara að þú veist að gefa þau skilaboð að þessi stjætt bara sé óþörf og við þurfum bara gangi Evrópusandið og flytjinn vörunar.
Ég held nú að það sé nú ekki sinna mönnum sko. Það er svona erfitt að átta sáði nákvæmlega, ég er ekki sérfæðingur í þessu máli, langt í frá. Maður hefur bara að lesa fréttinar þetta og maður hefur bara sum áhyggjur aðrir. Ég held að sé ekki markmiðin eins að bændastéttin verið veikari engavegin, en við þurfum að sjá sömu þróun eftir vill að eiga sér í fleiri hérna búgreinum en í mjólk að það verið meiri hagkvæmni í þróun þar sé að færri og stærri bíli þrátt við viljum samt ekki endilega verið að bandaríkjónum sko, þeim eru ofurbíli en við höfum séð alltaf þeim sem mjólkurbúum á síðust áratugum að þeim við fækka gífulega við kemur ekki óvart þetta sé helmingur sko, búin á að stækka það meiri hagkvæmni og til framtíðar er alveg umhugsunarvert í þessum landbúnaðarmálum að ætlar hann að verða nánast að ég ætla ekki að segja öllu leiti eða miklu leiti niðurgreiddur alltaf að skattgreiðendum og lambakjötið og landbúnaðarafurðin okkur mjög góðar og það er allir sammála það en í samræmi við hægri stefnu er nauðsynlegt að menn sittist líka niður og hugsi hvernig getum við breytt þessu kerfi með þeim hætti að við höfum mér sterkan öflugan landbúnað á þess að skattgreiðendur þurfa að halda honum uppi og ég held að landbúnaðarstéttin hafi engan áhuga því að vera á spenanum hjá ríkinu til eilíðar.
Nei, og ég held að það sé nú ekki almennt vilji bænda, sko.
Nei, alveg pottið ekki.
Og hérna, þeir myndu bara vilja geta selt sína vöru og bara eins og aðrir og verið bara sjálfbærir, sko, með það.
Einmitt.
En Jói nefndi nú eitt að töfra orðunum að hann. Það er reyndar aðeins svona horfið í móðuna, en sprettur þú alltaf aftur, af og til upp Evrópusambandið. Hvar stendur þú í afstöðu til þess?
Ég er algjörlega á móti eingöngu Íslands í Evrópusambandið.
Og hvers vegna þá?
Ég held að við höfum fátt að græða á því og sem það er gífurlegu líðræðisalli í þessu sambandi við höfum lítið að segja um hvað gerist inn í því þá höfum við enn minna vægi í þeirri líðræðislu umræð þá eru ekki þingmennin okkar niður á Austról þeir eru mættir til Brussel sem á kannski hvað mest áhrif við varum að gefa frá okkur fiskimiðin hér á Íslandi, ég hef enga trú á því að við getum samið það og til dæmis núna var ég að lesa viðtal við fulltrúa frá Skotlandi, í sjávarútvegsmálum þar þeir eru mitt byrjaðar að skoða núna þegar hann var að heimsóknin á Íslandi vegna þess að þeir eru auðvitað að fara að ganga úr Evrópusambandinu og þá var hann að fjalla það að Skotar veita eins og 40% af sínu fiski 60% var veitt af veiðimönnum annarra þjóða hagnaðurinn fer ekki til Skotlands
Samt hafa Skotar að vera meira áfram það að vera áfram í Evrópusambandinu en til dæmis Englendingar
Algjörlega, en þetta er eitt af því það sem Skotar geta eins og hagnast í þessum máli en Skotar auðvitað líka eru mjög vinstri sinnaðir
En
í þessum Evrópusambandsmálum þá sé ég vallan eitt staðar sem Ísland getur hagnast við erum, og þannig verðum við að horfa á þetta þetta er hagsmunamat
Það sé betra að vera fyrir utan en
Akkurat, við erum núna búin að gera fríverslunarsamning við Kína, við getum gert það við enn fleiri lönd en þegar við erum í Evrópusambandinu erum við bundin af þeim fríverslunarsamning sem sambandi gerir fyrir okkur hendur okkur að mörguleiti bara enn bundnari en það eru í dag að taka upp evruna er ekki öflugt í dag held ég
Nei.
Og þetta er samband sem er að mörguleiti núna á vendipunkti. Við vitum ekkert hver staða þess verður eftir nokkur ár.
Nákvæmlega. En þá komum við kannski að líka mjög viðkvæmum punkti og mjög eldfim. Það er afstaða eitthvað til flóttamanna mála. Hvernig er hún hjá framtíð sjálfstæðisflokksins?
Samband ungra sjálfstæðismanna hefur alltaf talað fyrir skynsamri hérna innflytjendastefnu.
Já, og hvað þýðir það?
Það þýðir að við viljum ganga enn lengra í að opna landið fyrir erlendu vinnuafli, fólki sem vill kominga og skapa verðmæti, fólki sem vill kominga og skapa sér nýtt og gott líf og auka velmögun sína hamingju okkar allra. Það er allir sammála það. Hvað var að síðan hvað var að flóttamanna hælisleitendamál er aðeins önnur umræða. Mér finnst mikilvægt að Ísland reyni að aðstoða fólk sem kemur frá stríðshrjáðum löndum. Ég held eins og að líka oft er það besta sem við getum gert er að hjálpa fólki þar sem það býr.
Já.
Það er oft mun hagkvæmari aðstoð. Fólk hefur ekkit sérstaklega mikinn áhuga það að flýja heimili sín ef það er eitthvað annað í stöðunni. En endilega reynum að taka móti fólki. Þar sem ég held að séu kannski hvað mikilvægast núna að gera í þessum málum er að reyna að afgreða þessar umsóknir hraðar svo þessar tilhæfilegu umsóknir geti verið setta til hliðar. Það eru gífulega margar og eru í raun og veru flest allar umsóknir sem eru að berast í dag frá löndum sem eru ekki í neinum skilningi með stöðu flóttamanna sko.
Setta það til hlýðar, viltu ekki bara að þeim sé þá vísa burtel þegar sé bara geymdir þanga til síðar?
Nei, ég myndi bara afgreitar og setta
já,
til
já, það. Einmitt.
Það er sem ég myndi. Já. Og ég held eins og að það hafi allir gífulega mikla samúð með því fólki sem hefur mist húsið sitt, jafnvel börnin sín, bræður og systur og foreldra í stríði og er bara að reyna að leita sér að betra lífi. En við þurfum líka að taka móti einhvern skynsamum fjölda í því samhengi.
Hvað er skynsamur fjöldi að þínu mati?
Ég geti ómögulega nefnt einhverja sérstaka tölu í því. En við höfum verið að gera þetta vel hinga til.
Við hvað á miða?
Ég held að sem eiga miða við er að við getum tekið á móti fólkinu vel. Veitti því aðstoð sem þarf hvort sem það er húsnæði eða sálfræðiaðstoð eða hérna eða eitthvað slíkt. Ef við getum það ekki, þá missir þetta allt margs. Allt margs.
Þannig að það þarf að vanda sig við þetta eins og sem allt annað og nú til dæmis kvarta bæði öryrkjar og eldri borgarar og fleiri undan því að þeir búið við mjög bákjör og það eru skerðingar á þessi laun og annað eftir því hvað segja ungi sjálfstæðismenn við slíku? Því að öll verðum við nú vonandi einhver tíman gömul og þurfum þá kannski okkur langar ekki mikið til að lifa á einhvernum bónbjörgum, heldur bara hafa það nokkuð þokkalegt.
Nei, einmitt þessi skerðing krónu á móti krónu sem að var er náttúrulega með öllu ólíðandi, skapar óðurlega kvata, fólk á þetta að geta unnið að vera með aukatekjur þegar eldist
Já.
Og við verðum í öll gömul einn daginn,
vonandi.
Ég vona það já og auðvitað þarf að gera vel við þá sem eru eldri borgarar búin að greiða skatt allt sitt líf og sama með öryrkja sem koma hvað verst út í öllum lífskjaða hérna könnunum hér á Íslandi
já.
En þetta er einmitt einn af þessum hlutum sem ríkið á að gera vel sko.
Já, það þarf að vanda sig þetta
Þetta eru þeir hluti sem hefur í forgangi
Og einhvern tíma voru ungi sjálfstæðismenn ef ég maður réttu held að það með sem verið þú sem nefndir það eða ef ekki þá leið réttur mig að þið hafi fundið einhverstaðar sko 8-10 miljardar sem að einhvern veginn voru óþarfa útgjöld að hálfu ríkisins Já það hefði allavega mátt nota í annað
Já það var einu sinni gert hérna þegar Davíð Þorláksson var formaður
Já.
Og reynda líka Ólafur Nílsson sem var undan honum þá voru gaf sús út eigin fjárhagsáætlanir Og þar var lína sett niður og sagt ef eitthvað fé fór ekki til hérna grundvallar hvað við segja, velferðarmála eða verkefna ríkisins þá þetta skýraði niður og ég hugsa þessi tala sig í dag kannski 100 miljardar sem fara í það sem mætti kalla einhvers konar auka verkefni og þau kunna alveg vera mikilvæg og eftir aðtökum eru þau það en þannig eru kannski að tala verkefni eins og byggðastofnun jafnréttisstofu landmælingar Íslands en fleiri svona stofnanir sem bara er ekki hluti af grunnhlutverkum ríkisins einhver skilningi sko
en landmælingar þurfa það ekki að vera til staðar eins og þær
hvað segir um?
Landmælingar þurfa það ekki að vera eins og þetta til staðar einhver leiti
það var kannski sá tími einu sinni
Já.
En í dag eru einhverjar fullfærir að gera kort Já. Mæla landið og að mörguleit eru einhverjar kominu miklu lengur skilsmér heldur að landmælingar í þessu
Já.
Þetta er bara eitt af þessu verkefni sem einhverjar fullfærir að gera
Þannig að þú leggur til að allt þetta vera endurskoða svona stofnanir sem að er kannski bara barsins tíma.
Ég held að vera alveg rétt að gera það.
Já.
Og setja þessi verkefni svo varum að nefna þeim undan, grunnvelferð fólks og, hérna, og gott atvinnulíf í forgang. Já. Það er samfélag sem er miklu betra.
Við horfum svona til grundvaldar að til þarna, en svo þegar að kemur að því að menn eru komnir inn á þing og í þessa realpolitík þá stundum þegar þetta vefjast fyrir og verða erfið þeirra hvers konar breytingu þarf pólitíkin á að halda hún er orðin alltaf gamalt eins og stöðnuð og svolítið föst í forminu getur, þetta er ísafaksin spurning svo alveg í lokin en geta stjórnmálin breyst og orðið skilvirkari ég held að fólki sem horfir á þetta utanfrá finnist þetta að vera oft aldrei bara þvarg og þvaður alltaf dag
Já, það þegar stórt er spurt í lokin þegar lokan stefið er byrjað
Já,
já auðvitað getur stjórnmálin breyst stjórnmál eins og allt sem þið tengist er byggt af fólki og samskipt er af annað fólk og slíkt getur alltaf breyst og er ekki bundið eða mittlegin eitt stein segi en hvernig verður það gert eins og það stóra spurningin og ég hef ekki starfað á þingi og ég veit ekki hvort ég muni gera það
Nei,
en ég held að þetta breytist allan bara meinni manneski einu fólk eða starfar með hefur hætti á þingi og reynir að koma góðum málum í gegn og virðir þá sem það með á þingi þetta lítur að vera byrjurinn á einhverju breytingum
Já, og virðir þá sem að kusu þá
Já
Fjöldin allir á spurningu sem að býða en við hefum örglega eftir að fá því heimsótt til okkar aftur einhver Smári Birgisson, nýkjörinn formaður SUS nú tekur við fjörugt tímabil hjá þér sem nýr formaður og ýmis verkefni sem býða
Já, svo sannlega
Þar varstu okkur eitthvað upp þar? Eða vinnur þetta sig svona bara áfram?
Nei, nei, það við erum að fara að taka starfið algjörlega í gegn það verður virkara, það verður stærra það verður öflugur en áður og hérna, við munum strax byrja að skoða fjárhagsáætlunina þegar hún verður kynnt í dag
já.
Það er
já.
Bara fyrsta verkefni
já, það er þingsetning í dag þannig. Eða, já, þannig að það verður fjör
Akkurat.
Hjá ykkur að fylgjast með því hvað ríkisstjórnin og þingið ætlar að gera
Sannlega.
Og þið ætlaði að halda áfram að veita því aðhald eins og það hefur gert, það er nú eitt af því sem að ungliðar hefingarnar gera dáldið kröftulega
Við munum veita aðhald og koma nýjar hugmyndir og reyna að hafa áhrif á stjórnmálaumræðina, það er og verður alltaf okkur hlutverk
Ingvar Smári Birgisson til hamingju aftur með nýtt og erfitt verkefni
Já, til ekki
og hlökkum til að fylgjast með þér í þessu og í framtíðinni og fáum því fljótlega heimsókn aftur
Takk
ykkur fyrir
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Handunnar kryddblöndur án aukaefna frá pottagöldrum. Allt krydd er hreinsað með príma púra. Vandaðar vörur frá pottagöldrum.
Bernhard Laxdal flytur af laugaveginum í enn stærra og glæsilegra húsnæði að skipholti 29. Risa rýmingasala í tilefna þessur hafin hjá Laxdal laugavegi. 60-70-80% afsláttur af Gary Weber, Gardi Ur, Betty Barclay og fleiri vörum. Nú er tækifærið að eignast frábæra merkjavöru á einstöku verði. Kjólaúrval, yfirhafnir, buxur, pils og margt fleira. Kaupaukar, komið og gerið einstök kaup. Bernhard Laxdal, Laugavegi. Þarft að láta mála, getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föstu verð tilboð ykkur að kostnaðalausu. JK Málarar, upplýsingar í síma 773-0444 773-0444 Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, soga vegi við réttaráltsveg. Garðsapotek.is apotek.is
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir íslendinga
Kynningartilboð náttúruþrifa Léttþrif aðra hverju viku verð frá 19.990 krónum mánuðurinn Hreint heimili, heilbrigt heimili Sími 771-5454
Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og fýður, Laugavegi 86.